Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ministarstvo privrede donelo je u petak prvi 6 rešenja o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija. Rešenje za javno preduzeće Štampa, Radio i Film u Boru je u pripremi. Za 8 izdavača medija u toku je postupak kontrole dokumentacije i podataka o upisnicima, dok se po jednom predmetnom rešenju vodi upravni postupak pred nadležnim sudom. Jedan izdavač medija još uvek nije dostavio podatke, kao ni dokumentaciju po sprovedenom postupku upisa akcija, odnosno udela bez naknade, stoji u saopštenju Ministarstva privrede. Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano je da se, ukoliko do 1. jula 2015. godine ne bude prodat kapital izdavača medija, koji su u vlasništvu države, postupak prodaje kapitala obustavlja i njihov kapital se privatizuje prenosom akcija zaposlenih bez naknade. U slučaju da zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija, mediji prestaje da postoji. U Srbiji je pri kraju drugi proces privatizacije medija. Da podsjetimo, ko je kupovao Srpsku štampu sredinom prošle godine. List Pančevac kupio je Autoservis Zoki. Novosadsku TV Apollo pazarile supruga fudbalera. Proizvođač plastične ambalaže Kruševljanin Radojica Milosavljević kupio je 8 medijskih kuća širom Srbije. Dok je bio zamenik gradonačelnika Kruševca, protivio se privatizaciji medija. Proces oslobađanja medija od državne kontrole preko vlasništva traje duže od 20 godina. Iako ne postoji sistemska analiza efekata privatizacije, odnosno povlačenja države iz vlasništva u medijima, većina poznatih posledica je negativna. U lokalnim sredinama javnost je ostala bez profesionalne informacije, a zaposleni su ostali bez radnih mesta. Zakon i Ustav Srbije dozvoljavaju, čak i obavezuju lokalne sredine da obezbede informisanje, posebno u sredinama i na jezicima nacionalnih manjina. Šta je u Srbiji donela privatizacija medija, u kojoj meri ukidanje državnog vlasništva unapredilo medijski sistem i služi javnom interesu? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Jovanka Matić, saradnik Instituta društvenih nauka, Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, a čućemo tokom emisije Zorana Veličkovića, doskorašnjeg direktora RTV Vranje i ovlašćenog predstavnika u Deličara, dr. Jovanka Matić i Nino Brajović u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, sreća.
Dodajmo samo još nekoliko informacija o medijima. Ovo je objavljeno danas ili, odnosno juče popodne se pojavila informacija na sajtovima, dosta sajtova je danas tu informaciju skinulo. B92 ukinuo emisiju Dobra zemlja Uroša Davidovića zbog objavljivanja podataka o uvozu 300.000 svinja i uništavanju srpskih stočara. To je objavio na svom Facebook profilu Uroš Davidović, voditelj emisije Dobra zemlja na B92. Razlog, kako je rečeno, ukidanja je prilog uvozu 300.000 svinja. List Sport se gasi posle 70 godina. Vlasnici ne daju zaposlenima plate i prete, tvrde novinari. Posle 38 godina rada ugašen je Radio Pirot ovih dana. Zatim, i da li vredi u stvari dalje da nabrojemo? Mogli bismo tako da nastavimo još dosta dugo. Ali da vidimo šta je sad privatizacija medija donela. Da se vratimo prvo onoj privatizaciji od pre nekoliko godina u periodu 2003-2007. Postoji li uopšte podaci o tome koliko je medija preživelo tu privatizaciju i koji je cilj bio privatizacije i da li je taj cilj ostvaren? Neka sistemska analiza do sada nije urađena. Da li ste vi radili možda analizu ili vi u institutu?
Pa evo, mi se bavimo tim poslom svakodnevno i naravno godinama unazad. Ove dve privatizacije imaju neke zajedničke imaju neke sličnosti i neke razlike. Ona privatizacija je bila selektivna i u izvesnoj meri kriminalna. Ova sada privatizacija je generalna, dakle, sprovedena je do kraja, ali je, rekao bih, stranačka ili partijska. Dakle, to bi bilo obeležje te dve privatizacije. Da li je nešto postignuto? Da vam kažem, mi smo imali jedan dualni sistem naročito u lokalnom i regionalnom javnom informisanju. Dakle, sistem koji je posljedica nekakvih političkih odnosa u društvu 90-ih godina. Dakle, imali smo provladine medije i opozicione medije, naročito od 96. godine kada je Milošević izgubio vlast u značajnom broju gradova u Srbiji, kada su te lokalne samouprave, gradovi i međunarodna zajednica pronašli mogućnost da finansiraju medije koji su opozicija tadašnjoj vlasti i s druge strane naravno vladajuće medije koji su također izdašno finansirani bili od Miloševićeve vlasti. Dakle, imali smo taj jedan dualni sistem i dosta para u medijskoj sferi.
A također i one opozicijone koje su
finansirali i iz lokalnih izvora tamo gde Milošević izgubio vlast iz međunarodne zajednice. I znači imali smo dobro informisanje sa stanovišta okolnosti da smo imali jednu i drugu stranu do mile volje. Posle 2000-te taj razlog postojanja provladinih i opozicijonih medija uglavnom prestao da postoji i od tada postoji strategija u društvu da se taj odnos uredi, da se taj dualni sistem nekako svede na jedan normalan medijski sistem u kojem naravno postoje različiti uređivački koncepti kada je u pitanju lokalno informisanje i prelazi se na nešto što se zove pokušaj finansiranja javnog interesa u sferi informisanja. To ide sporo. Prvi zakoni o privatizaciji su doneti 2003. i 2006. godine. Jedan je zakon o javnom informisanju, jedan je zakon o elektronskim medijima, odnosno o radiodifuziji. I oni su propisali do 2005. pa do 2007. pa od 2006. do 2008. pa 2009. Stalno su odlagala privatizacije i zato ja kažem da je ona bila delimično selektivna i kriminalna. Kad kažem kriminalna, ljudi sa zaista sumnjivim kapitalom ili bez kapitala kupili su značajne medije kao što je na primjer Pančevac, pa ga uništili, na sreću on se oporavio pa je sada ponovo privatizovan i tako nekoliko značajnih medija u Srbiji, a ostali mediji su...
Kupio je Autoservis, da podsjetimo samo da je
sad je kupio Autoservis, da.
Još od 19. veka.
Jeste, to je najstariji regionalni list u Srbiji i na Balkanu, verujem. Dakle, mi smo došli u tu situaciju da se sada tada selektivno sprovodi privatizacija zato što su vlasti odlučile da zadrže lokalne medije radi čestih izbora, zatim radi zaštite i navodne zaštite, rekao bih, interesa nacionalnih manjina, odnosno emitovanja programa na manjinskim jezicima zbog straha da će to biti ugroženo privatizacijom, tako da je zaustavljen i u značajnoj meri, posebno u Vojvodini, proces privatizacije.
A kako su ih sada pustile da lokalne, govorimo o lokalnim medijima, da nastavimo razgovor, samo da o doktorku Matić pitam, izvolite. Ili
pa ja bih malo da uvedem jednu ptičju perspektivu u celu ovu temu. Znate, mi smo u procesu transformisanja medijskog sistema iz jednog vrlo rigidnog sistema u kome je država bila vlasnik svih medija sa ciljem da to pretvorimo u nešto gde državnog vlasništva više neće biti ni na koji način. Znači, to je jedan proces koji traje jako dugo i u kome je privatizacija jedan vrlo mali deo tog procesa. Znači, taj proces tranzicije obuhvata strašno velike promene u medijima, u odnosu prema medijima, u načinu na koji mediji funkcionišu, u tome kako se publika ponaša, kako se država ponaša. Znači, privatizacija je jedan mali deo tog procesa. Nismo imali dosledan proces do sada. Znači, opredelili smo se odavno da ćemo medije privatizovati. Državni mediji u 21. veku u Evropi su anahronizam. To više nigde ne postoji. Znači, najslobodnije zemlje sa stanovišta slobode medija, skandinavske zemlje, nemaju državne medije, imaju državno finansiranje medija i javni novac koji će te medije da pomognu. Imaju javne medije, javno vlasništvo u medijima, ali to znači imaju jednu tampon zonu između vlasti i medija, što kod nas u konceptu državnog vlasništva nije postojalo, i to je nešto čemu težimo. Znači, mi sad posmatramo ovaj proces sa mnogo protivurečnosti, on je uvijek bio nedosledan. Naša vlast se deklarativno stalno opredeljivala poslednjih 15 godina za privatizaciju medija, a u praksi je taj proces neprestano opstruirala. Danas je došlo dotle da vlasništvo više nije važno. Zašto je država pristala na privatizaciju? I ovaj proces je ostvaren uz veliki napor, ali tako postoje obstrukcija do poslednjeg trenutka. Trebalo je to da se završi tamo negde u junu, julu, prošle godine, sredinom prošle godine.
Pa do 1. novembra.
Pa je obstruiran proces, namerno nisu mediji donosili one...
Predavali dokumentaciju Agencije za privatizaciju, ali nije se država ni pretrgla da je prikupi, da se razumemo.
Očekivalo se da će se taj proces zaustaviti. Na kraju je on morao da krene, zato što vlasništvo više nije važno. Znači, način na koji se ostvaruje kontrola, vlasništvo je do sada bilo način kontrole medija. Ono to više nije. Način kontrole medija je sada finansiranje medija. I zato je proces i dozvoljen da se ostvari. I ja mislim da ova tema, u stvari mi razgovor treba da usmerimo na temu finansiranja medija, a ovo što se događa u privatizaciji su samo neki, kako bih rekla,
da oni su kolateralni
efekt jednog, tako je, jednog vrlo važnog procesa.
Ali ako vlasništvo države nije važno u medijima, ako vlasništvo države i izlazak države je poželjno iz medija. Ja samo da podsjetim na izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz 2010. godine, onoj prvoj privatizaciji, odnosno prethodnoj, među 30 najznačajnijih medija u Srbiji, 12 dnevnih novina, 7 nedeljnika, 6 TV stanica, 5 radio stanica, za 18 medija pravi vlasnici nisu poznati domaćoj javnosti. U istom izveštaju se navodi da su u vlasničkoj strukturi tih medija najčešće offshore kompanije, čime se prikriva stvarna vlasnička struktura, interes i uticaj koje neke grupe ili pojedinci mogu imati na javnost. Vi sada možete vidjeti kad je neka tema da praktično po tome kako je se plasira, da li je na prvoj strani, po načinu kako se plasira, ko je vlasnik medija zapravo.
Pa to su samo neki elementi te naše strukture medijskog sistema.
Prenošenjem recimo vlasništva, znači iz ruku države u ruke recimo stranih vlasnika međunacionalnih, međunarodnih korporacija.
Znači, ja sam radila jedno istraživanje o tome sa glavnim pitanjem koja vrsta vlasništva je najpogodnija da mediji rade u javnom interesu. I registrovala sam 8 vrsta vlasništva. Državno vlasništvo, strano vlasništvo, skriveno vlasništvo tajkuna. To je, na primjer, kad je Miroslav Mišković, je li tako, vlasnik jednog medija, onog Presa.
Sa Đila sam,
i, tako je. A to se zvanično ne zna. Skriveno vlasništvo političara. Imate medija u kojima su, je li tako, realni vlasnici političari, a tu se pojavljuju kao formalni vlasnici članovi njihovih porodica i tako dalje. I oni rade za određene partije. Imate vlasništvo malih biznismena, novinarsko vlasništvo, znači gde se novinari pojavljaju u Danasu, u Beti, u nekim tim medijima.
Nedeljnik,
tako je,
Onet.
Znači gde su oni vlasnici. Vlasništvo medijskih mogula, mi imamo jednog takvog, to je Željko Mitrović, to je onako veliki, jel tako?
Sad ćemo imati još jedno koje je kupio 8 medija.
Tako je, to je to, recimo jedan eventualno neki novi lokalni mogul. I i vlasništvo civilnog društva, mediju civilnog društva. I od tih 8 vrsta vlasništva ispostavilo se da ni jedna nije
optimalna.
Najbolja. Svaka ima za i protiv. Najbolja, radila sam to kao intervjue sa recimo nekim medijskim stručnjacima, i kao jedna od najpogodnijih bi bila novinarsko vlasništvo, zato što novinari osjećaju to šta je javni interes, znači oni bi se potrudili da medij radi najviše u interesu javnosti i znači nisu skloni da podležu pritiscima ekonomskim, komercijalnim i tako dalje. Međutim, naši mediji u kome su vlasnici novinari nisu uspešni. zato što ne postoje ekonomski uslovi koji bi takve medije načinili uspešnima. Prema tome, vlasništvo kao takvo nije uopšte bitno. I to je suština ovog problema. Pogoduju, jel tako, određene vrste vlasništva pogoduju tome da mediji bolje ostvaruju svoje poželjne socijalne uloge, ali to nije presudni element kod medija.
Dobro, ja se dakle slažem, ali to je jedna potpuno tačna analiza koja je ipak teorijska. Na praktičnom terenu državno, odnosno vlasništvo lokalnih samouprava u medijima je bio kanal finansiranja tih medija. I zato što se naši mediji, novinari i medijski radnici teško odricali države u medijima. To je činjenica i od te činjenice teško da možemo da pobegnemo kao relevantne. Mi smo sada dobili nekakav izlazak države iz medija koji nije sproveden do kraja. Država se tu pokazala, iako je ministar Tasovac govorio da država ne želi da izađe iz medija, a sad želi da izađe, ali mi ne želimo da izađemo iz države, mediji ne žele da izađu iz države, pokazalo se ipak da i država ne želi da izađe iz medija, pa je protumačila zakon na taj način da ne prepušta kapital medijima, odnosno novinarima i medijskim radnicima koji na to imaju pravo, odnosno koji nisu nigde upisali akcije poput Dinkićevih akcija. Znači, mi sad imamo jedan opet reverzibilni proces u kojem smo izgubili više od pola godine, znate, od konačnog datuma koji je bio 1. novembar, i mi tek smo dobili, sad ste pročitali, saopštenje Ministarstva privrede od petka, koje je priznalo to pravo medijima, odnosno za sada grupi od 6 medija, pa vidjet ćemo dalje u kom broju, a za tih pola godine ti mediji su ostali bez novca. Bilo onog koji je išao kroz kanal finansiranja njih kao javnih preduzeća, bilo bez novca koji je bio ponuđen kroz projektno sufinansiranje kao neobavezan oblik finansiranja kada su u pitanju naši zakoni. Dakle, naš zakon o javnom informisanju i medijima ne obavezuje lokalnu samoupravu da raspisuje konkurse za projektno sufinansiranje medija. On se na neki način podrazumeva, ali za to ne postoje kaznene odredbe. Mi imamo 30-ak od 166, ako se ne varam, opština u Srbiji, koje uopšte nisu ni raspisale konkurse, čime su dakle direktno krenule u uništavanje svojih lokalnih medija. Zato smo mi kao Udruženje novinara Srbije bili protiv Zakona o javnom informisanju i medijima, pre svega iz tog razloga, jer smo smatrali da povlačenje države iz medija ne sme, vlasničko povlačenje države iz medija, ne sme da znači i povlačenje države iz finansiranja medijskog sadržaja. To se, nažalost, na ovaj ili onaj način dešava i dalje, da lokalne samouprave ili ne raspisuju konkurse ili pronalaze efikasne načine da preko skromnog novca i preko komisija na koje i dalje imaju uticaj, finansiraju, da tako kažemo, poželjne medije i poželjni medijski sadržaj, a ne ono što je
To ima vrlo dramatičnih primjera koje ćemo za nekoliko minuta navesti, a sada je na telefonskoj liniji, ja ću vas zamoliti samo da stavite slušalice, Zoran Veličković, doskorašnji direktor radio televizije Vranje i ovlašćeni predstavnik udeličara. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i pozdrav svi vaši slušalcima.
Vaša radio televizija se od početka protivila privatizaciji. Šta ste sve preduzeli kako bi se opstali? Opet niste na spisku medija za prenos akcija zaposlenima. Možete li nam ukratko samo reći šta se dešava?
Pa evo, kao što ste rekli, mi smo od prvog dana u svim javnim raspravama govorili da ovakvi medijski zakoni i rješenja koje se nude nisu dobra. Zalagali smo se da zakonom bude predviđeno postojanje regionalnih javnih servisa po uzoru na nacionalni javni servis, po svim pravilima koje je važno, da se to preslika na mikroplanu.
Koji su bili predviđeni nekom strategijom koja je rađena 2009?
Koji su bili predviđeni medijskoj studiji, jer smo kod medijske studije uspeli da se izborimo za te odredbe i da na osnovu ove medijske studije bio uslov za pristupanje pregovorima sa Evropskom unijom. Međutim, kasnije određeni lobi koji je pisao zakone uspio da se izbori da se ta odredba izbaci iz zakona, uvijek se pozivajući na medijsku studiju, ali kod tih odredba su odbacili i doneli zakone ovakve kakvi jesu. Od dana donošenja zakona, radio televizija Vranje je dobro proučila zakonska rešenja i videla da je u datim mogućnostima najbolje rešenje, iako nije dobro, ali najbolje rešenje na osnovu zakona, da radnici preuzeju sudbinu u svoje ruke, da preuzmu odgovornost za dalje vođenje medija, i sve naše aktivnosti su od prvog dana bile u tom pravcu da ne dođe do raspisivanja javnog poziva i pojave televizije Vranje na tenderu. Uspeli smo, znači, u skladu sa rokovima koji su dati, sve smo rokove poštovali, sve što je od nas traženo smo poštovali, jedino nismo poštovali izmišljene rokove koje nam je agencija nametnula zbog svoje neefikasnosti i svega što se dešavalo u agenciji.
Tako, ili možda da, nečeg drugog, ne samo neefikasnosti.
Pa verovatno, ali smo zato imali strašne pritiske 30. juna, posljednjeg dana, imali smo pritiske, pretnje telefonom, da pazimo što radimo, da nismo svjesni u što se upuštamo, jer za našu televiziju ima sigurno najbolji kupac i da oni ne znaju kako da objasne zašto televizija Vranje neće ići.
A ko vam je upućivate pretnje?
Iz Agencije za privatizaciju.
I sada u kom ste statusu?
Sada smo u statusu ni na nebu, ni na zemlji. Znači, mi smo po zakonu o javnom informisanju i medijima 30. januara prestali da budemo korisnici budžetskih sredstava, ne finansiramo se iz budžeta, nismo više javno preduzeće, nego za nas važe novi zakoni. Međutim, zbog opet propusta i pogrešnog tumačenja zakona od strane agencije, mi do danas nismo uspjeli da se registrujemo kao deoničarsko društvo, društvo udeličara, i tako da smo još uvijek od APR-a u statusu javnog preduzeća.
A šta se dešava, šta se za to vrijeme dešavalo sve sa radiotelevizijom Vranje? Kakva je šteta napravljena za samu kuću i kakva je jednostavno ta atmosfera, objasnite mi, raditi pod takvim pritiskom, kako su se ponašali oglašivači, jeste li vi, kako ste uspevali da nastavite rad prosto?
Pa ovako, 4. septembra kad smo dobili rešenje, jer smo mi planirali da 7. septembra na 35 godina radija i 20 godina televizije simbolično zakažemo osnivačku skupštinu novog društva, da i da simbolično tog dana na godišnjicu televizije raskrstimo se jednim prošlim vremenima i da započnemo jednu novu epohu u skladu sa novim zakonima i novim tendencijama. Nažalost, slavlje nam je pokvarilo to rešenje, gde smo se iznenadili da umjesto ono što je zakon predviđao, zaposleni dobiju bez naknade 100% kapitala, podeljeno je 33, i danas nam nije jasno po kom zakonu, čak nije to ni po zakonu o privatizaciji na koji se agencija pozivala, jer po zakonu o privatizaciji maksimalno može da se podeli 30% kapitala, NABA je podeljeno 33. Znači, očigledno je bila tendencija da po svaku cenu da zaposleni u televiziji Vranje ostvare svoje ciljeve, jer je namenjeno da neko drugi to kupi.
Dobro, agencija je prekinuta, odnosno ukinuta, ugašena.
Agencija jeste u
Ministarstvo privrede.
Poneli spor, upravni spor, obzirom da se na drugi način nije rešilo u roku 30 dana koliko su imali rok, mi smo podneli tužbu Upravnom sudu za osporavanje tog rešenja, koja je i dalje u proceduri protiv agencije. Posle gašenja agencije, mi smo tužbu uredili i proširili tužbeni zahtev i na Ministarstvo privrede i na novu agenciju koja je pravni sledbenik ove agencije, da iz formalnih razloga eventualna tužba ne bude odbijena. A u ovom periodu napravljena je velika šteta. Prvo, velika šteta sam čin neizvesnosti kod zaposlenih i tekako utiče na kvalitet rada i na sve ono što se dešava. Samim kvalitetom rada i smanjenjem programskih sadržaja, oglašivači zbog ukupne neizvesnosti počeli su da otkazuju godišnje ugovore koji smo imali, jer nisu obnavljali nove, jer niko neće da uđe u neizvesnost ako ne zna da li ćemo mi da se izborimo i da i dalje trajemo još 35 i još mnogo godina, ili ćemo za par mjeseci da budemo ugašeni.
I kako se sada finansirate?
Pored te štete koju smo imali, osnovna šteta mi jeste kao, pošto nismo korisnici budžetskih sredstava, imamo pravo na učestvovanje na konkursima za projektno finansiranje, mada i tu imamo određenih primedbi, koje se raspisuju u okviru Srbije, znači lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja. Ali mnogo veće pare se dele kroz konkurse inostranih donatora na koji mi nemamo pravo da učestvujemo sve dok smo kod APR-a registrovani kao javno preduzeće. Mi ćemo naravno učestvati...
Ne, javno preduzeće imaju pravo da učestvuju i kod stranih donatora.
Ne, ne. Nama je rečeno, znači, na neke konkursima smo...
Pa znam neke konkurse na kojima su imali pravo.
Da, imamo pravo na konkursima u zemlji. Imamo pravo na konkursima koje raspisuju lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja. Ali na inostranim konkursima ne. Gde su javna preduzeća i striktna su pravila. Ali bez obzira, mi ćemo verovatno, neverovatno, sigurno ćemo konkurisati na tim konkursima, iako znamo da ćemo biti odbijeni, da bismo posle dobijanja presude mogli da tražimo nadoknadu štete za izgubljenu dobit i da to argumentujemo i dokažemo pred sudom. Naravno, pre toga mi ćemo ponuditi da mirnim putem rešimo, jer posle autentičnog tumačenja zakona od strane Narodne skupštine, sve ostale televizije će dobiti rešenja. Jedino neće opet televizija Vranje. Zato što vodimo upravni spor. Mi smo spremni da povučemo tužbu pred upravnim sudom. Spremni smo da se odreknemo svih troškova koje smo realno načinili oko sudski troškovi i ostali, ali onog trenutka kad dobijemo rešenje. S druge strane, iz ministarstva su nam ponudili da prvo mi povučemo tužbu, pa da onda dobijemo rešenje.
A da li su vam garantovali da ćete dobiti rešenje?
Niko nam nije garantovao.
Ako povučete tužbu?
Niko nam to nije dao pisane garancije. To je to bilo u telefonskim razgovorima. Zato smo mi juče poslali zvanični dopis ministru privrede, gde smo ponudili ovakvo rešenje da u sudskom ili van sudskom poravnanju sa pravnim tipom i ministarstva rešimo taj problem, da mi povučemo i tako dalje i čekamo odgovor. Ukoliko dobijemo pozitivan odgovor, znaćemo da ministarstvo ima dobru nameru. Ukoliko je odgovor negativan, znamo da je krajnji cilj da se po svaku cenu televizija Vranje prepusti, odnosno proda nekom kome je bila namenjena pre 6-7 meseci kada je sve ovo počelo.
A što znači kome je bila namenjena? Da li ste to uspeli da saznate?
Jesmo, ali ne bih dajem paušalne ocene, jer za to nema još uvek konkretnih dokaza, tako da...
Pa ovde je bilo mnogo paušalnih ocena. A da vas pitam, izvinite što se ja mešam, zašto nije radio televizija Vranje izložena opštoj prodaji? Zašto je od početka? Ko je doneo odluku da ona uopšte i ne ide na tender?
Odluku nije niko doneo, znači to je odluka u skladu sa zakonom, obzirom da jer zakon je bio jasan prvi.
Neko je takvu odluku morao da donese, po kom sistemu će, onda se privatizuje.
Znači, legitimno pravo je bilo zaposlenih da nakon donošenja novih zakonskih rešenja sednemo i da se dogovorimo. Naši reprezentativni sindikati i zaposleni su doneli odluku i kada je agencija raspisala javni poziv za dostavljanje pisma o namerama, mi smo u pismo o namerama koje je poslao konzorcijum zaposlenih i sindikat, znači nezavisno jedni od drugi, ali otprilike je suština bila ista, da smo mi u pismu o namerama naveli da ćemo učiniti sve da, jer smatramo da za televiziju Vranje zbog specifičnosti i područja i svega najbolje, da budući vlasnik budu zaposleni u skladu sa zakonom i da ćemo učiniti sve da do tog cilja dođemo.
Da. Ali odluku je morao da donese vlasnika, to je Skupština opštine.
Skupština opštine je donela odluku o prodaji. Skupština opštine i rukovodstvo televizije Vranje je radilo sve u skladu sa zakonom. Znači, dostavili su, Skupština opštine donela odluku o prodaji 100% kapitala i sve to išlo u proceduru, ali do prodaje nije došlo zbog neefikasnosti Agencije za privatizaciju. Jer Agencija za privatizaciju nije uspjela da sve odradi do 30. juna. Zbog toga je vršila pritisak na nas da mi s nekim izmišljenim odlukama da mi po svaku cenu dostavimo dokumentaciju onako kako njima odgovara.
Gospodine Viličković, koliko u ovom trenutku u Vranju ima televizija?
U ovom trenutku u Vranju, u samom gradu, ima 5 televizija i u najavi otvaranje 6 televizija.
Da, to smo ovih dana mogli da vidimo u medijima, da će uskoro početi sa radom nova televizija, da se emisiona tehnika montira na spratu iznad sedišta Srpske napredne stranke i tu je bilo spekulacije u medijima da iza ove medijske kuće stoje naprednjaci, pa je to demantovano. Kako ćete se boriti sa takvom konkurencijom?
Pa ja sam
mislim,
ubeđen
obzirom da ćete imati još šest
televizija, da neće biti stranačka televizija, pa da neće registrovati kao stranačku, a jer ne mogu.
To se ne može po zakonu.
To se po zakonu ne može, ali ako su rešili, verovatno će naći nominalno ko će biti vlasnik, ali to je manji problem. Znači, nama je svaka konkurencija dobrodošla, mi se konkurencije ne plašimo, jer ako posle 36 godina naše tradicije treba da brinemo o konkurenciji, to je suludo, pogotovo što će kroz zaposlenih u Novoj televiziji biti bivši zaposleni iz televizije Vranje koji su uzeli socijalni program, a uglavnom socijalni program su uzeli oni koji su manje kvalitetni, koji nisu bili sigurni u svoje sposobnosti, i nama je drago što će i naši loši radnici za njih biti najbolji. A s druge strane, ako se stvarno radi o stranačkoj televiziji, bit će nam drago, jer su nas oni u nekim periodima kad su bili na vlasti hvalili, kad su bili kao opozicija kritikovali, kad su bili u Srpskoj naprednoj stranci pa su dobijali prostor na televiziji, hvali su, bili su super, sad kad su u nekoj drugoj poziciji nas opet kritikuju da smo neprofesionalni, ali to više govori o njima nego nama. Nama će biti drago da sad preko te televizije možemo da od njih naučimo šta je to profesionalno novinarstvo, da se mi posle 36 godina malo edukujemo i da vidimo kako treba da se ponašamo.
Vredi, vredi. Zar ne?
Dobro, ono što
hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Bio je to Zoran Veličković. Da li vi želite? Ostanite još malo na vezi.
Da, da pojednostavimo, da kažemo i neku informaciju koja je važna. Dakle, i za Radio Televiziju Vranje, za Radio Televiziju Bor, i za Televiziju Tutin, i za Radio Zrenjanin. Dakle, mi imamo sada spisak od 6 ili 7 medijskih kuća u kojima je dopušten prenos kapitala bez naknade u celini, dakle ovim autentičnim tumačenjem zakona, i to su kuće koje su se spremile i za tu opciju. Dakle, Radio Televizija Vranje sada radi sa 50% zaposlenih u odnosu na broj koji je imala u trenutku kada je produžen rok za privatizaciju. Jesam u pravu?
Da, da.
Slično je i sa Televizijom Bor, i to su sada kuće koje su i same optimizovali i broj zaposlenih, i u stanju su da održe proizvodnju programa koju su imali praktično i do tada. To govori o jednoj racionalizaciji, to govori o tome da su u pitanju medijske kuće koje treba da uživaju maksimalnu javnu podršku da bi nastavile uspešno svoj posao. Znate, atomizacijom medija, svođenjem medija na jednog ili dva zaposlenih u privatnoj svojini, nećemo dobiti apsolutno ni profesionalizam ni kvalitet, i tome ne možemo da se nadamo, i to je ono što je važno za budućnost tih medija, da oni moraju da uživaju javnu podršku, a to znači da se sprovede zakon do kraja, da to bude brzo i efikasno, da bi mogli da konkurišu za sufinansiranje projektnog sadržaja u svojim gradovima, u Republici Srbiji ili od međunarodnih donatora. Dakle, to je ono što je ne samo u interesu nas kao esnafske organizacije, nego ja bih rekao i najšire javnosti u Srbiji.
Ako dozvolite jedan kratak komentar.
Da.
Vezano za projektno sufinansiranje, ono što je rekao kolega Brajević, mi nećemo biti u istom i ravnopravnom položaju sa privatnim televizijama koji imaju nekoliko zaposlenih. Po zakonu oni svi imamo pravo da konkurišu na projektnom sufinansiranju, ali troškovi proizvodnje programa, ne ulazeći koliko će razlika biti u kvalitetu programa, sami troškovi proizvodnje programa sa 3 zaposlena i sa 23 zaposlena nisu isti, a na konkursu ćemo biti isti, jer do sada nije bilo kriterijama koji je preciznije odvajao koliko će se, pa se dešava u praksi da te privatne televizije sa manje zaposlenih dobiju više para na projektnom sufinansiranju od ovih već. I to su manjkavosti zakonskih rešenja o projektnom sufinansiranju. Nadam se da u budućem periodu da će biti sluha i da će doći do promene i da će se napraviti prihvatljivi i objektni kriterijumi kod dodeljivanja novca za projektno sufinansiranje.
Ali pre toga, kolega, pre toga mora da se napravi jedan ekonomski ambijent u kome su ti mediji održivi. Ne može da bude 6 televizija u jednom malom Vranju, u jednom malom medijsku tržišta, malom medijsku tržištu održivo. Znači, ukupan potencijal celokupne privrede i državnog finansiranja za rad medija u Vranju nije dovoljan da izdrži 6 televizija plus ne znam koliko radija, ovih online medija i tako dalje. Znači, tu prvo treba da se napravi nekakva trijaža, da se naprave uslovi.
Ali kako napraviti tu trijažu?
Tako je. Znači, kako to napraviti? Je suština.
Da li
kako obezbediti uslove,
medija,
kako obezbediti uslove da se mediji takmiče i da opstanu najbolji.
Uslovi,
a ne da opstanu oni koji imaju najbolje veze sa financijerima. A kod nas su opstajali oni koji imaju najbolje veze sa financijerima, koji su potpuno jedna slepa mrlja. Mi ne znamo kako se mediji finansiraju. To nije tržište bilo, a država je...
Ja se izvinjavam, ali delimično ste u pravu. Znači, vi ste delimično u pravu. Apsolutno se slažem da ekonomski ambijent ne trpi 6 medija. Ali zakonska rešenja ne diskriminišu nikog. Znači, svako ima pravo da formira mediji. I to ništa nije sporno.
U prethodnom
zakonu javna preduzeća su formirale lokalne samouprave na osnovu zakona o lokalnim samoupravama i gradu Beogradu. I one su imale obavezu finansiranja svojih medija. I oni su bili finansirani od strane. I mi smo govorili i mi smo na sve to ukazivali u javnim raspravama kod donošenja ovih zakona. I trebalo je da ostanu ta. Ukoliko je bio uticaj politike preko finansiranja kroz regionalne, odnosno javne servise, to moglo da se izbavljaju i da se zadrži jedan kvalitetan medij bilo gde u Srbiji koji ima takvu tradiciju. Ali smo došli u situaciju da pod formom tržišnog nastupa da se formira veliki broj sitnih medija, ne ulazeći u to da li je to nekim parama iz inostranstva ili je neko pokretao svoj biznis, i sada su oni koji su u momentu kad su formirali svoje medije imali jasnu tržišnu situaciju, znali su da za konkurenciju imaju javna preduzeća. Oni su ušli da svojim parama formiraju komercijalne medije. Ne zadovoljenje javnog interesa, nego komercijalne medije. I oni se sada javljaju i izborili su se, što je legitimno pravo, što ja i u krajnjem slučaju podržavam, da mogu kao i komercijalni mediji da konkurišu za projektno sufinansiranje zaradi zadovoljenja javnog interesa. I to je osnovni problem. Što sada imat ćemo situaciju da umjesto velikih medija koji su na neki način jeste kontrolisali od lokalnih samouprava, ali u toj kontroli je vlast bila smenljiva, nije bila monolitna, nego je bilo više partija, više koalicija, i svaki medij koji drži do sebe i da bude profesor mora da vodi računa šta će biti posle kad odu sa vlasti. A sada smo zamenili da imamo više...
Morat će da vodi i sad računa, ja se nadam.
Neće morati da vodi računa ako je to čisto stranačka televizija. Jer srpsko-stranačka televizija koja ima interes da zaštiti interese, partikularne interese samo jedne partije, i ima sigurne izvore finansiranja nekim drugim tokovima, netransparentnim, njoj projektno sufinansiranje dođe kao ekstra profit. A nama je to egzistencijalno za opstanak.
Dobro, ali ako pođemo od pretpostavke da će sve da bude naopako, onda je zaista tako. Mi moramo pođemo od
pretpostavke. Da ne polazimo od te pretpostavke, pošli smo od pretpostavke da će biti sve u redu, ali nam praksa govori...
To nisu pretpostavke, to je realno...
Da, govori sasvim drugačije.
To nisu pretpostavke, to je ono što nam se dešava na tržištu, to je ono što nam se dešava u zadnjih 6 meseci od kada je novi zakon stupio na snagu. Da imamo primer da se na konkursu u Vranju javi agencija iz Novog Sada koja će plasirati program preko sajta čije sedište u Nišu.
Da, ali...
I dobije pare.
Komisije uglavnom tamo gde smo mi imali uticaj...
Kako se biraju komisije?
Da, komisije se biraju, barem po zakonu i po pravilniku koji je na snazi, na predlog novinarskih i medijskih udruženja i medijskih stručnjaka, odnosno eksperata, kako piše u zakonu i pravilniku. To se, ajde da kažem, poštuje u 50% slučajeva i mi smo, da kažem, usvojili neki način rada koji upravo podrazumeva da pozitivnu diskriminaciju, ako tako mogu da kažem, imaju lokalni mediji, kvalitetni mediji, mediji iz te sredine i naravno najbolji projekti. Ja nisam nigde bio u komisiji da je prošao takav projekat o kakvom govori kolega Veličković, da je neko odnekud preko nekog portala dobio neki značajni novac u odnosu na novac koji je dobila medijska kuća iz te zajednice ukoliko ima adekvatan projekat. Pa čak smo i žmurili kad nisu ti projekti bili najbolji, imajući u vidu činjenicu da se radi o preduzećima koja se još uvek vode u registru kao javna, iako to više nisu, pa onda imaju neka ograničenja u pisanju tih projekata, jer moraju da prijavljuju manji broj zaposlenih nego što imaju, jer se vode kao javna preduzeća. Dakle, oni su zaista u jednoj groznoj situaciji, ali mi smo se trudili da, da u tim slučajevima imamo razumevanje za, za takve
to
medije.
To su primjeri iz prakse, ali da. Pitanje za gospodina Veličkovića i za vas u studiju. Po ovome što se do sada pokazalo, da li je ipak projektno finansiranje paravan za političke uticaje? Da li je projektno finansiranje paravan za politički uticaj?
Sve je paravan za politički uticaj. Znači, svi dosadašnji oblici finansiranja su od nas paravan za politički uticaj. Mi, u stvari, to nismo uspeli da obezbedimo. Nismo uspeli da obezbedimo sistem koji će da onemogući državu da vrši politički uticaj na medije. Znači, sam koncept državnog medija, on ima dva aspekta. Jedan je da se time štiti javni interes i da državno vlasništvo bolje štiti javni interes od privatnog vlasništva. I to se pokazalo na mnogo primjera. Druga strana te medalje je da se tu ostvaruje direktna politička kontrola medija. I to je ono što, recimo, u našem sistemu državnog vlasništva nije uspelo. Da je uspeo da se nađe način da se spreči politički uticaj u državnom vlasništvu, niko se ne bi zalagao za privatizaciju medija. I to smo uspeli da prevaziđemo konceptom javnog medija. Mi sad imamo taj javni servis kao jedan novi oblik, znači u kome postoji državna svojina, ali nema više direktnog uticaja, direktnog uticaja vlasti.
Da, govorimo o nacionalnom javnom servisu i pokrajinskom.
Ne, govorimo o konceptu javnog servisa. Dobro. Taj koncept javnog servisa, on je inaugurisan na nacionalnom nivou. Ta ideja regionalnih javnih servisa, ona nije za odbacivanje. Ona je nešto što ja, recimo...
Ali ona u ovom trenutku očigledno odbačena.
Nju treba sačuvati za budućnost. Mi nismo uspeli da obezbedimo finansiranje ni ovog nacionalnog servisa, da to bude samo održivo.
Tako je.
Tako to je suština. Tako. Znači, ta ideja je opšte prihvaćena. Kažem, evo, hoćemo jedan fini RTS, da to bude pretplata u ime građana za građane i tako dalje i tako dalje, a onda finansiranje tog sistema nije uspelo da ostvari autonomiju sistema da on radi za građane. A onda hoćemo da uvedemo i 6 nekakvih novih, a nismo uspeli da obezbedimo ni ovaj. I ja mislim da je ideja regionalnih servisa propala zato što nema finansijskih uslova da se on ostvari. Ajde da napravimo nacionalni javni servis, uspešan, jedan novi model, da građani prepoznaju šta je to novo, da je to jedna nova institucija medijskog sistema.
I da to traže na lokalu, sasvim ste u
pravu. I onda, kada to profunkcioniše, kada vidimo da je to moguće, kada se vide prednosti toga, neka se to razvije na lokalu. Sada nema uslova da se ostvari ni ovaj, evo, ne, opet nemamo pretplatu, opet je budžet ušao u finansiranje javnog servisa. Neka to ostane...
Što se tiče koncepta, znači, mi smo se u javnoj raspravi zalagali i nudili rešenje za održivi opstanak i održivi razvoj regionalnih javnih servisa i sa pogleda finansiranja. Jer ako se u svim studijama naglašavalo da je jedini novac, najveći deo novca ostao u lokalnim samoupravama za finansiranje svojih preduzeća, zakonom je moglo da se reguliše da se određeni deo, da se obaveza lokalnih samouprava da finansiraju određenim procentom regionalne javne servise na teritoriji koji pokrivaju, nezavisno od nacionalnog servisa. Da li je to putem taksi ili na neki drugi, apsolutno je sve jedno. Da se time direktno uticaj kroz finansiranje lokalnih samouprava na regionalnu politiku otkloni, a da regionalni javni servisi budu koncipirani i formirani po istom principu kao nacionalni javni servis, sa programskim savjetom, izborom direktora i svega ostalog. Znači, para je bilo i u našim nekim proračunima, ne za 6, za 12 regionalnih javnih servisa je potrebno negde maksimalno 5% od prihoda koji se izdvajaju za nacionalni javni servis.
Jeste,
to radi
ali se
o malim parama koji daju velike efekte.
Ali pare za nacionalni javni servis i dalje ne izdvajaju na način da obezbede njihovu
Zašto?
Prostu reprodukciju. Pa zato što je to sada pre svega u ruka pitanje koje rešava vlast, a s druge strane to je pitanje, rekao bih, upropašćene ideje javnog servisa od strane političke elite, jer se ona s vremena na vreme poziva poziva građane da prestaju da plaćaju pretplatu. Zatim im uvede pretplatu, pa ukida pretplatu. Naš prosečni građanin više nema, nažalost, kulturu javnog servisa. Ne osjeća kao deo svoje javne potrebe. I mi sad imamo jednu paradoksalnu situaciju u kojoj mi to njemu namećemo kao javni interes i prosvetljujemo građane da je to u njihovom javnom interesu. Dakle, ideja javnog servisa je, nažalost, od strane političke elite u Srbiji upropašćena i mi je sada nekako vraćamo kao novinarska i medijska zajednica i kao, hajde da kažemo, napredna javnost koja u tome učestvuje, pokušavamo dakle da institucionalizujemo. I mi smatramo da i ovo dobro rešenje u kojoj je delimično pretplata, delimično budžet, da bi pretplata zauzela vremenom veći procenat u odnosu na budžet. Ali to je proces koji traje i koji uvek može da bude i reverzibilan.
O privatizaciji medija u Srbiji, posledicama, nastavljamo nekom drugom prilikom. Za sada smo završili. Hvala vam na učešću u emisiji. Danas su govorili doktorka Jovanka Matić, saradnik Instituta društvenih nauka, Nino Brajević, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, i Zoran Veličković, doskorašnji direktor RTV Vranje i ovlašćeni predstavnik Udeličara. Rubrici iz ekonomske istorije danas govorimo o Leskovačkom glasniku, odnosno govorimo o tome zašto je pokrenut taj list. Čujemo da se list ponovo pokreće u Leskovcu da bi beležio rad lokalne samouprave i da bi to ostalo zapisano. Evo koji su bili motivi pokretača 30. oktobra 1921. godine upoznavati svoje čitaoce sa pitanjem iz industrije, trgovine i privrede. To će biti zadatak glasnika, kažu izdavači, i strogo će se vanpartijski truditi da upozna sa drugim lokalnim pitanjima svoje čitaoce.
Mnogi će se čitaoci pitati šta će nam ovaj list kad ima toliko listova iz prestonice. I to je istina, listova beogradskih ima toliko mnogo da čovek ne može da stigne sve za dan da ih pročita. Ali da li to znači da unutrašnjost ne treba da ima svojih listova? Takvo bi pitanje značilo isto kao i kad bi se pitali šta će nam fabrike naše, kad ima stranih iz kojih možemo robu dobivati. I je li, zato što imamo mnogo beogradskih listova, mi moramo imati i listova u unutrašnjosti, iz prostog razloga što su ti listovi preopterećeni krupnim državnim i političkim pitanjima i ne mogu da stignu da se pozabave životom u unutrašnjosti. tek za poneki krupan događaj paljevine, ubistva, upada nauta, može se pročitati. A sav ostali život ostaje u mraku iz unutrašnjosti. Dok u beogradskim novinama čitamo čak i to kako su nekom ukrali bakrač pred kućom ili kako neka žena ne može da nađe kuću pod kiriju, dotle u unutrašnjosti ne znamo u čitavim provincijama šta se događa. Ovamo se događaju stvari o čitave istorijske vrednosti, niko za njih ne zna, samo zato što nemaju lista da to zabeleži. Zato mi znamo samo za beogradsku trgovinu i industriju, a ništa ne znamo kako se to u unutrašnjosti razvija. Bilo je nekada vremena kada su sve veće varoši imale dopisnike novinarske, te se koliko bilo tek nešto znalo za život u unutrašnjosti. Ali to je bilo onda kad smo bili manji i kad smo se, tako reći, svi poznavali. Danas smo postali veći i imamo potrebu za provincijalne listove. Želimo da čitamo i znamo kako taj svet van nas živi, ali želimo da poznajemo i naš unutrašnji život. Jer je to ružna stvar poznavati ceo svet, a sebe ne poznavati. Tu potrebu je zadovoljila Hrvatska Vojvodina, pa čak i Makedonija. Samo u Srbiji vrlo rđavo stojimo u tom pogledu. A svaka veća varoš treba da ima svoj list. Pa kako je Leskovac jedna od većih varoši naših, pun života i poleta industrijskog, trgovinskog i privrednog, to se zarad te potrebe i pokreće ovaj list, koji će poglavito služiti kao glasilo industrije, trgovine, zemaljstva, privrede, prosvete i uopšte društvenog života Leskovca i okoline. I u tom pravcu će se uređivati, s tom napomenom da principijalno neće služiti politici i njenim ciljevima.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
To bi bilo sve ove emisije Rečeno i prečutano Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.